habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington
bisha may waa saddex sanadka labada kun iyo labaatanka waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeena v o a somalidotcom idaacaddana waxaa idiin soo jeedinaya idaare cabdi axmed iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid a warbixin ku saabsan xaaladda xorriyadda saxaafadda ee somalilan
waxaan u gudannaa haddaan xorriyadda saxaafadda helno si xoraan u gudannaa laakiin mararka qaar ma helno xogtii aan u baahnayn ee xagga dowladda hadday noqoto aan u baahnay in haddii war naga galo dowladda xogtii sidaan ku heli lahayn ayaaman marka qaarkood aad noogu adag oo dhibaatada ugu weyna saxaafadda ka tirsanaysa ay taa tahay marka
waxaa kaloo dhegeysan doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali daajaa
ninka ruursan qada jeexaya tala ka seeraan iyo salmaanteedan iyabaha ku filan saaca jiriboode soo celi ducaalow hashaad sare u daaqyaysay
qodobadaas iyo kuwo kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamkaba waad ku dhegaysan doontaan idaacaddeennan balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan
dowladda soomaaliya ayaa shaacisay in la helay 20 xaalado cusub oo covid 19 kuwaasi oo 7 ka mida laga helay gobolka banaadir puntland waxaa laga soo wariyey 12 kiis iyadoo galmudugna laga helay 2 qof waxaa sidoo kale dowladda soomaaliya ay sheegtay in 1 qof oo dhimasho iyo weliba 10 qofna ay ka bogsadeen cudurka covid 19 tirada guud ee dhimashada covid 19 ee soomaaliya ayaa haatana 2 qof halka kiisaska guud ee dadka cudurkaasi uu soo ritay ay gaarayaan 722 qof ayna ka bogsadeen 44 qof cudurka coronavirus ayaa si xooliya ugu kordhaya xabsiyada Maraykanka oo ah halka ay ku jiraan maxaabiista ugu badan dunida xilli ay saraakiishu isku dayayaan inay dib u furaan dhaqaalaha waddanka xabsi ku yaala magaalada Marion ee gobolka Ohio ayaa noqday xabsiga ugu kiisas badan dalka oo dhan iyadoo 80% maxaabiista xabsigaasi ku jirta oo dhan 2500 oo maxbuus iyo weliba 107 shaqaale ka shaqeynayay xabsigaasi laga helay covid 19 dhimashada uu sababo coronavirus ee xabsiyada ayaa iyana korodhay dalka oo dhan iyadoo saraakiisha xabsiyadu ay wajahayaan caqabado ay ka mid tahay inay haysato yaraanta qalab caafimaad oo laysaga ilaaliyo covid 19 khatarta haysata 2.3 million oo maxaabiis ku xiran xabsiyada Maraykanka ayaa soo shaacbaxday toddobaadkii hore markii ay geeriyootay Andrea Bear oo ahayd 30 jir ka soo jeeda dadka asal ahaan loogu yimid Maraykanka kana timid gobolka South Dakota warkii dunidana dhegeystayaal
adduunka waxaa maanta laga xusayaa maalinta xorriyadda saxaafadda caalamka meelaha sida weyn walaaca looga qabo xorriyadda saxaafadda waxaa ka mid a soomaaliya waxaa jira wariyaal ka qaxay soomaaliya xaaladda amniga iyo hanjabaadaha ku yimaaday dartood wariyaashaasi qaarkood waxa ay ku sugan yihiin magaalada nairobi ee dalka kenya qadar maxamuud xareed wariyaha v o a da ayaa warbixintan nooga soo diray halkaasi
dalka soomaaliya ayaa safka hore kaga jira wadamada dhibaatooyinka kala duwan loogu geysto wariyayaasha xilli ay ku guda jiraan shaqooyinkooda dhibaatooyinkan isbiirsaday ayaana wariyayaasha ku khasba inay naftooda kala soo baxsadaan waddanka oo ay qaxooti ku noqdaan wadamada dariska halkaasoo ay sidoo kale kala sii kulmaan caqabado kale meelaha ugu badan ee wariyayaasha naftooda kala soo baxsada soomaaliya ay ku nool yihiin waxaa ka mid a magaalada nairobi halkaasoo ay qaxooti ahaan ugu nool yihiin kana shaqaystaan cabdiqaadir cumar cabdille oo ka mid ah wariyayaasha soomaaliyeed ee horey uga shaqayn jiray magaalada muqdisho ayaa halkaasi isaga soo qaxay sanadkii 2012 kadib markii ay kooxo hubaysan ay dhaawac xoogan ugu geysteen meel u dhow gurigiisa oo ku yaala magaalada caasimadda ee muqdisho
bishii toddobaad sanadkii 2012 markii kooxo hubaysan bistoolada ay ugu soo weerareen xilli aan kasoo baxay shaqada ee galab ay ahayd ee magaalada Muqdisho, gaar ahaan degmada Wadajir. Deegaanka madaxweyne wuxuu qayb ka ahaa, sidaad xasuusta qadar, dhacdooyinka ugu badan ee dilka wariyaasha loogu geystay magaalada Muqdisho amaba dhaawaca meesha uu kasoo gaaro degmada ay ka dhacday u badneyd. Inkastoo ay markii hore ahayd meel nabadgelyo ah, wariyaasha ay doorbideen inay ku noolaadaan, oo aniga aan ka mid ahaa oo halkaas aan usoo guray oo qaybo kale oo ka mid magaalada Muqdisho aan amni ahaan uga soo cabsaday, isla markaana halkaan aan soo degay ayaa waxaa dhacday in kooxaas ay usoo weeraraan waqtigii ayaan gelin ilaa iyo 7 xabo ay ugu rideen. 3 ka mid a ayaa ugu dhacday, 2 lugta iga dhacday, midna caloosha, halkii baan qalliin ku galay. Kadibna Nairobi ayaa laysoo qaaday, halka malee ku daaweeyay alxamdulilah. Mar kale aan guriba ku laabtay oo inaan mar halkii ku shaqeeyo, marka hadidaad tiro badan iyo aan la soo kulmay, dib ayaan uga soo cararay. Marka aan kasoo tagay magaalada Muqdisho, waxaan imaaday qurbaha gaar ahaan Kenya, caasimadeeda Nairobi. Marka waxaa kala duwan marka qofka wariyaha uu ku shaqeynayo gudihii dalka Soomaaliya, marka ku shaqeynaysid qof dalkiisa jooga oo aan qaxooti ahayn, guri ijaar iska deganaa, laakiin ay kala duwan tahay macnaha qiimaha u dhexeeya. Halkan waxaa laga yaabaa $300 waayo guryaha markii macnaha fimir ahaan aan ku degan tahay, halkii Soomaaliya markaa joogtay macnaha ugu badnaan $400 aan ku deganay waa xilligii aan ka hadlayto alifkii. Marka aad u adkaatay markii halkan aan imaaday nolosha, marka inuu baahinta halkan la shaqeeyo laftigeeda oo xafiisyada ay ku leeyihiin, sidii Soomaaliya kuma aha. Soomaaliya waxaa waaya xarumihii waaweyn ee ku yaalla ETV-yada, ETV aan kor galayay. Markii halkan imaaday waxay ku leeyihiin qeybo yaryar oo ribad kaliya looga diro oo shaqo badan aysan ka soconin. Mushaarkii laga siiyo aad ka qaadato oo kale inuusan ku anficin, guriga u kala go-in in ijaarkii guriga aad ku bixisay inaad noloshii kale ee qoyskii iyo taadii baa lagu dabaro. Marka aad bay u kala duwan tahay, islamarkaana ay u adag tahay marka qofka wariyaha uu dalka soo qaxo, halkan uu qaxooti ku noqdo, islamarkaana uu isku dayo inuu ku shaqeeyo. Marka aad bay u adag tahay nolosha qaxootinimada iyo weliba wariyaha.
Dilalka iyo dhaawacyada loo geysto wariyayaasha ka howlgala Soomaaliya waxaa barbar socda xarig iyo jirdil ay ciidamada dowladdu ay kula kacaan wariyayaasha, iyadoo wariyuhu marka uu muddo xirnaado layska soo daayo isagoo aanan helin maxkamad iyo xuquuqdii uu u baahnaa. Nuur Ismaaciil Sheekh waxa uu muddo dhan 12 maalmood uu ku xirnaa magaalada Muqdisho.
Bisha aniga dadkii wariyayaasha lagu xiray ayaan ka mid ahay, weliba Safashar Cabdiraa ayaa waxaan u xirnaa muddo 12 maalin ah iyadoo maxkamad laysoo taagin. Kadibna xilligaas wixii ka dambeeyey waxaa igu soo batay telefoono kala duwan oo soo wacayo oo hanjabaadi kala duwan oo laygu leeyahay. Markaan marka hore waxay ahayd xarig, balse hadda waa marka waa lagu dilaa, maadaama xarigii lagu hayn waayey oo madi qaylisay oo saxaafad iyo meel walba. Markaan waxa waaye waa in lagu dilaa, lagu aamusiya, hal kale aan leedahay ma jiraan. Wixii xilligaas ka dambeeyey waxaan go'aansaday inaan dalka soo baxo.
Yaa marka sidaa kugu hanjabaya?
Waxay ugu hanjabayo soo wacayo telefoono kala duwan oo aan garanayno soo wacay inta badan, iyo xubno dowlad ku dhow oo aan rabin hadda inaan sheego magacyada. Markaa kadib waxaan go'aansaday inaan dalka isaga soo baxo, maadaama 12 maalin oo sharci darro aan xirnay, maxkamad laysoo taagin muddo intaan la eg, dalka inaan kasoo tago ayaan go'aansaday. Markaan go'aansaday, kadib baasaboorka ayaa iga dhacsanay. Baasaboorka Soomaaliga waxaa muddo 3 bilood ay ku dhawaad ay ugu qaadatay inaan baasaboorka Soomaaliga soo helo si aan dalka ugu soo baxo. Intaasna xarunta CID-da ayaa waxay ugu tiri laguma sii karo wax warqad aan ku siinayno malahan. Immigration-ka markaan imaaday waxaa lagu yiri waa inaan meel kala duwan soo marta, warqada aan la timaadaa, kadib ayaa baasaboorkii lagu cusboonaysiinayaa. Marka muddadaas dheer kadib oo aan siyaabo kala duwan iyo meel kala duwan aan u maray si aan ku heli lahay baasaboorka, kadib ayaan soo gaaray magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Wariyayaasha ka soo qaxa Soomaaliya ayaa marka ay yimaadaan dalka Kenya la kulma caqabado ka dhasha dhanka la qabsiga nolosha iyo in wariye qaxooti ah uu ka shaqeeyo Kenya oo ay mararka qaar adag tahay. Cabdiqaadir Cumar Cabdille iyo asxaabta kale ee kala shaqeysa warbaahinta ayaana haatan dareemaya saameyn xooggan oo uu shaqooyinkoodii uu ku yeeshay xanuunka coronavirus.
Haddii aad qaxooti tahay, waxaa lagaa rabaa inaad sharci ku ogolaanayo inaad shaqeyso, aad haysato ruqsadii ku ogolaanaysa inaad haysato, taasoo ah lacag badan oo jiraa $3,000 iyo ka badan oo dollar ah. Marka laga yaabo adiga inaad ku shaqeynaysid $300, $400 ilaa $500 oo dollar, laga yaaba shaqadu dhan inay tahay marka inaad awoodid inaad soo goosato ruqsadii ku ogolaanaysay oo $300 iyo ka badan ah. Marka aad u adkaanaysaa, marka waxaa caqabad kuga marka adiga qaxooti ah in aad macnaha si لو أجي هاي أوفيشال عاد وش قيسه وعاد يعني كاميرا قالت لهم يقول استعطوا أتربط قسم يسوا مرك أديك وقت كان يساعد يلو قبته مرك خارج إن لو قلت يكسدو ولا قلت سي حكوا أقراضي سيرق سكون شيء مرك أدي وأفتح وحكين لفتي سكرونا مرك في رس قدره وحد مدة إن نجو أول بخوتين مي وحلو شقينا هاي إن هذا المرك له ويسقو نسي كرنت كله و saadi macna la shaqeynay oo banaanka la joogay oo magaalada lixmaray inay kooban tahay in sidoo kale dadka isku iimeen karin oo kale kulamadii dhici jiray ee rabad kale ga sameen jiray sidoo kale mar qaar wax laga soo wareejiyay iskuulada xafladii ay qabsan jireen oo kale waxyaabaha soo idil aad muddo in meesha uu ka saaray oo war ahaan ay wararkii bulshada loo tabinay ay soo yiraadeen
hase yeeshee hay'adda u doodda xuquuqul insaanka ee Amnesty International ayaa dhibaatooyinka iyo tacadiyada wariyasha lagu geysto magaalada Muqdisho ku eedeenaysa dawladda Soomaaliya. Abdullahi Hassan waa cilmi baare ka tirsan hay'adda xuquuqul insaanka ee Amnesty International.
Waxaan soo saarnay warbixin bishii 3-aad sanadkan, waxaan ku ogaanay warbixinta ayada in dawladda Soomaaliya ay tacadiyo badan u geysatay wariyasha iyo dhamaan saxaafadda Soomaaliya. aan midalan waxaan ogaanay in 8 wariye ugu yaraan 9 wariye la dilay oo dad ama al-shabaab ahadeen ama dad kale oo haybtooda la qoonay ahadeen ay dileen qaar kamid ahna ay dawladda askar dawladda ka tirsan ay dileen aan marka laga reebo labo kiis oo kiisaskaas kamid ah aan oo mid kamid ah uu nin boolis ah wariye uu magaalada Muqdisho ku dilay maxkamad la maxkamadeeyay oo wiilina uu maqan yahay cadaaladda la horkeenin qof kale oo loo soo qabtay in uu wariyashaasi dilay ama dib u geystay ma jiro sidoo kale waxaan ogaanay in wariyasha waliba waxyaabaha dawladda aan raali ka ahayn soo tabiya waxaan ogaanay in la xirxiro mararka qaar kood la maxkamadeeyo oo tacadiyo kala duwan loo geysto sidoo kale waxaan ogaanay in idaacadaha qaar la weeraray oo ugu yaraan 4-5 idaacadood lagu weeraray Soomaaliya marna ama la xiray ama barnaamijyadii soo deen jireen la joojiyay arrimahaas iswato oo dhan waxay sababtay in ugu yaraan 8 wariye oo waddanka ka hawlgari jiray ay waddanka ka cararaan oo hadda waddanka dibadiisa ay ku sugan yihiin
Amnesty ayaa sidoo kale sheegaysa in tacadiyada wariyasha Soomaaliyeed loogu geysto gudaha Soomaaliya ay sidoo kale kaalin weyn ku leeyihiin Maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab kuwaasoo wariyasha dil ugu soo hanjaba marka ay baahiyaan warar aysan jecleysanin
wariyashii waxa ognahay Al-Shabaab sidoo kale mararka wariyasha ay soo tabiyaan warbixino raali ayna ka ahayn Al-Shabaab ama sida uu ahawlgalan ama qaabka ay dad kala dhaqmaan sidoo kale Al-Shabaab way cagu jugleeyaan wariyasha way hanjabaan dhimashooyinkii intooda badnaa oo aan diiwaan gelinayna intooda badan waxay ku dhinteen weeraro Al-Shabaab ay sheegteen wariyasha ay ku dhibteen sidoo kale waxaan talooyinka Al-Shabaab soo jeedinay kamid ahayd oo haddana aan ku celinayno in ay iska daayaan weerarada iyo hanjabaada ay wariyashu ku hayaan mar waliba oo dadka shacabka ah inay beegsadaan ay dhaafaan sida maaragtay marar badan ay sameeyeen oo ay iska daayaan weerarada shacabka
tirada wariyasha ka soo qaxaya Soomaaliya ay soo gaaraya Kenya ayaa aad u sii kordhaya waxaana loo aaneynayaa tacadiyada ay wariyasha kala kulmayaan gudaha dalka oo aad u sii badanaya Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
dawladda Soomaaliya ayaa hadaba horay waxay u beenisay warbixinta Amnesty International ee bishii Febraayo oo ay ku tilmaantay waxba kama jiraan sidoo kale tan waxay beenisay in dawladdu ay tacadiyo loo geysto wariyasha wali waxaad naga dhageysanaysaan Washington waxaana warar kale idin kaga imaanayaan guryaheena sababa la xiriira xilliga lagu jiro ee coronavirus awgeed
dhinaca kale suxufiyiinta Soomaaliland ayaa iyaguna maanta xusay dareenkooda ku aadan maalinta xorriyadda caalamka Khadir Maxamed Cabdulla ayaa warbixintan nooga soo diray Hargeysa
Soomaaliland waxaa ka jirta saxaafadda madaxa bannaan waxaana ay la jaanqaaday xilli ka horeeyay waqtiga ay hanaanka dimuqraadiga ah Soomaaliland u guurtay ama ay qaadatay sanadkii 2002 inkasta oo jiraaydkii ugu afka dheeraa ee xilliyadaasi jiray aanay sidii hore ahayn oo ay duruufaha dhaqaale iyo kuwa isbeddel aqooneed ee tiknoolajigu hoggaaminaya ay isbeddel ku keeneen ama ay saameyn ku yeesheen horumarkiisii haddana weli meesha kamay bixin jiraaydku telefishinada ayaa aad u badan wariye Cabdirashiid Sheekh Cabdi Wahaab waa wariye ka tirsan telefishinka Universal waxaana uu ka hawlgalaa magaalada Hargeysa waxa uu aaminsan yahay in saxaafadda Soomaaliland shaqada ay hayso, gaar ahaan saxaafadda madaxa bannaani ay mararka qaarkood la kulanta dhibaatooyin balse ay shaqada si caadi ah u gudato.
Khadara, horta dhinaca xorriyadda saxaafadda ee Soomaaliland aad bay wanaagsan tahay, waan ognahay, waxaan u gudannaa haddaan xorriyadda saxaafadda helno si xoraan u gudannaa, laakiin mararka qaar ma helno xogtii aan u baahnayn ee xagga dowladda, hadday noqoto aan u baahnayn, haddii war naga galo dowladda, xogtii sidaan ku heli lahayn ayaaman marka qaarkood aad noogu adag, oo dhibaatada ugu weyne saxaafadda ka tirsanaysa ay taa tahay. Marka waxaa jirta dhinaca saxaafadda waa okay, laakiin xogta warka la hubinayo ama hubinta warkaasi ayaa mararka saxaafadda iyo wariyaasha wardoonka ku adkan.
Garyaqaan Guuley Darfac waxa uu si dhow ula socdaa xeerarka kala duwan ee lagu maamulo marka ay timaado kiisaska ama xaaladaha xaliga ka midka yahay ee saxafiyiinta Soomaaliland ka hawlgala.
Tasuurka Soomaaliland wuxuu si cad u oranayaa saxaafadda ayuu u baahan tahay madax bannaanida marka koowaad, waxaana leeyahay xorriyad buuxda, waxaana mamnuucaya wax kasta oo caga juulin ama caburin ku noqon karay. Saddexaad, marka uu isugu fadhiyo tasuurku, waxaa taa ka sii dhalanaysana xeerka warbaahinta Soomaaliland, xeerka saxaafadda Soomaaliland, oo isaguna si gaar ah u sii dhalanaya awqaadka iyo xorriyadka saxaafaddu leedahay inay shaqadooda si xor ah ugu gudbaan cabsi lahayn, xoogaha ay u baahan tahayna inay hesho. Taas waxaa si guud marka weegaar guud ugu noqonaya nidaamka Soomaaliland ku shaqeysa, waa nidaam dimuqraadi oo iyadana ay tiri dhexaad u tahay dimuqraadiyadda. In guud ahaan cabiraad aragtiyaha iyo lahaanshaha fikrada kala duwan iyo meesha lagu gudbin lahaa warbaahinta intaba in la ilaaliyo ay tahay daruuri.
Wariye Luqmaan Maxamed Faarax waxa uu ka howlgalaa telefishinka Bulsho, waa telefishin gaar loo leeyahay oo xaruntiisu ay tahay magaalada Hargeysa. Waxa uu aaminsan yahay in saxaafadda Soomaaliland ay haysato xorriyad buuxda, inkasta oo mararka qaar ay jiraan buu yidhi dhibaatooyin la xidhiidha xorriyadooda.
Soomaaliland markaad eegto barbar dhigto dalalka la jaarka, xorriyadda saxaafadda aad bay wanaagsan tahay. Heerka saxaafiyiintu badanka waxaan ognahay khadar, waxaan sheegaynaa wixii jira waynu sheegaynaa, marar dhifaaba laga yaabaa in xadhig lagu muto, laakiin heerka xorriyadda qowlka Soomaaliland waa meel wanaagsan. Saxaafiyiintu wax badan waa sheegi karayaan, caburin aad u badan kama jirto.
Agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland Mukhtaar Maxamed Cali ayaa u sheegay VOA in xorriyadda saxaafadda iyo xorriyadda hadalka ee dadka Soomaaliland intuba ay tahay mid ka mid a mabaadiida aasaaska u ah jiritaanka Soomaaliland, gaar ahaana dastuurka oo saldhig u ah si cadna u qayaxaya madax bannaanida warbaahinta.
Walaal, waad og tahay Soomaaliland waa waddan dimuqraadiya, hadalka ama freedom of speech, xorriyadda qowlka, hadalku waa u xor, waxaana caddeeyey dastuurka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobkiisa 23aad farqada saddexaad ayaa caddaynaysa in saxaafadda iyo warbaahinta kale madaxa bannaan ay xor u yihiin, cidna aanay caburi karin. Marka Soomaaliland xorriyadda saxaafaddu waxa weeyaan, waxaan aaminsanahay inay tahay wadamada adduunka imika meelaha ugu horeeya ugu fiican xagga xorriyadda qowlka. Dadkuna wada aragtayo, hadday noqoto shacabiga iyo hadday noqoto saxaafaddaba, dhammaan cid kasta hadalkooda iyo
dhibaatooyinka mararka qaar saxaafaddu la kulanto waxaa ka mid ah helista wararka, gaar ahaana marka ay timaado war ay dhinac ka heleen oo laga yaabo in xukuumadda wax ka sheegayo sida ay u dheelitiri lahaayeenna ay noqoto mid ay dhib ku mutaan. Wariye Luqmaan Maxamed Faarax waxa uu ka howlgalaa telefishinka Bulsho.
Badanka waxaan ka dareemayaa cidda dhibka ugu badan ama dhinaceeda wax ugu badan laga tirsana waa xagga dowladda, hadday noqoto xagga suxufiga. Suxufigu war buu rabaa inuu xaqiiqada ka ogaado, warkiisii maaya xaqiiqadiisii, markuu warkii siduu ugu hayo uu sii daayana waa la xidhaya. Tacadiga ugu weyn dhinankaas ka imanaya waa dhacdaa mararka dhif, marar dhifa way dhacdaa Soomaaliland gudeed intaan joogno khadarow, in suxufigu warar sii daayo, dabeedna warka wax kaga soo noqdaan, dabeedna warkaasi waa war khaldano, halka deetana suxufiga dib raali galo bixiyo. Laakiin badanka waxaa dhacday in suxufiga xogtii aanu ka helin dowladdii, dowladdeedu xogtii suxufiga laga yaabo inuu diiday, haddana hadhow tala xidhaw xusii daayo.
Haddaba wasaaradda warfaafinta Soomaaliland door intee leeg ayay ku leedahay ama ma ka warqabtaa in wariyaashu ay u fududeyso helitaanka wararka isu dheeli tirka ah? Waa kan mar kale Mukhtaar Maxamed Cali, agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta.
Khadar, waa runtaasiyo desaaka adigu maanta adi loo soo hadashay, warbaanu kaaga baahanahay baad tiray, waa aniga kuu joogay diyaarka kuwa ay ku dhegaysanaya. Saas si leegna kulleyda mas-uuliyiinta iyo dadku shakhsiyaadka qofka sheegi mayno, laakiinse wasaarad ahaan anagu dhammaan saxaafaddu haday tahay ta dowladda iyo ta kalaba waa noo siman yihiin markaanu qabanayno ama war saxaafadeed ama waxaan soo bandhigayno dhammaantoodna albaabka wasaaradda warfaafinta waa u furan yahayo dhammaan cid laga hor xidhaa ama cid gaaro oonu kara tiimayna ama gaar aanu qaadanaa ma jirto. Dhammaan saxaafadda Soomaaliland dhammaantood waan soo daynaa, warkay noogu baahan yihiina mar walba waan siinaa. Wixii
iyadoo sanad kasta la xuso saddexda bisha May maalinta xorriyadda saxaafadda adduunka ayay sanadka kaga duwan tahay sannadihii hore. Wararka ugu badan ee warbaahintu ay gudbinayaan ama wariyaashu ka warramayaan oo ah xaaladaha caafimaad darro iyo ka dhashay cudurka coronavirus. Haddaba garyaqaan Guule Darfac ayaa aaminsan in khatarta ugu weyn ee wariyaasha iminka haysata ama ku foolihi ay tahay sidii ay uga feejignaan lahaayeen halista cudurkaasi, maadaama mar kasta ay iyagu ka warramayaan.
Runtii cudurkan cusub ee soo kordhay khatar aad iyo aad weyn ugu gaara warbaahinta ku haya saxafiyiinta adduunka oo dhan. Dadka waxa laleeyay guryihiin joogo, dadka guryahoodii joogaan, laakiin cidda ay ka sugayaan wararka iyo xogta dhacaysa waa saxafiyiinta. Marka saxafiyiinta iyagu fursadaa inay guryaha fadhiyaan ma haystaan, balaayiin qof adduunkaaba wax ka sugayaan inay u sugufiyaan xoogaha. Marka taas waxay ka dhigtay inay dibadda joogaan xogtii raadiya, inay tegayaan marar fara badan meelaha khatari ugu jiraan ee dadka cudurada qaba joogaan ama wararka ay soo gudbinayaan. Marka runtii waxay ka mid yihiin dadyoogu ugu nugul ee ugu halista badan in cudurkan ku dhaco waxyeelana uu u geysto. Haddana saasoo tahay waxaa daruuri ah in la fiiriyo taxaddar fara badan sameeya inta naftooda dadaali karaan.
Muhiimadda koowaad iyo xilka ugu horeeya ee wariyaasha saaran ayaa ah badbaadada naftooda. Haddii hore looga warrami jiray ama loogala talin jiray xaaladaha dagaalada, masiibooyinka dabiiciga ah iyo xaaladaha kale ee soo kordha, waxaa haatan albaabka wariyaasha garaacaya halista xanuunka coronavirus, taas oo looga baahan yahay wariyaashu inay ku baraarugsanaadaan. Mar kale waa kan wariya Cabdirashiid Cabdiwahaab oo arintaasi tilmaamaya.
Khadaro, horta bahalkan cudurkani dadka sida weyn iminka uu saameyn karaa, khubarada dhinaca caafimaadka waxay sheegeen inay yihiin dhakhaatiirta iyo saxaafadda. Marka waxaa lagu fogjinaan karaa in la qaato talooyinka dhakhaatiirta iyo weliba talooyinka caafimaad ay noo soo jeedinayaan, iyadoo la xidhanayo agabka kahortaga caabuqa coronavirus in la xidho oo saxaafigu mar walbana uu ka shaqeeyo badqabka naftiisa.
Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii Wicitaanka dhegeystaha iyo wariyaha V O A da Jacfar Kukay.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, idilkiin baa kusoo dhawaada barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha. Waxaa maalinba maalinta ka dambeysa sii kordhaya dadka uu soo ridanayo xanuunka COVID-19 ee uu dhaliyo coronavirus. Sidoo kale waxaa iyana sare u sii kacaysa tirada dadka u dhimanaya. Haddaba si aanu arrimahaasi in badan uga ogaano, barnaamijkeena Wicitaanka dhegeystaha waxaa todobaadkan marti igu ah Dr. Maxamed Maxamuud Cali Fuuji oo ka tirsan guddiga la dagaalanka iyo xakamaynta coronavirus ee Soomaaliya. Doctore, marka hore ku soo dhawow idaacadda V O A.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
Wa calaykum assalaam. Bal warbixin kooban naga sii heerka uu hadda marayo xanuunka COVID-19 ee Soomaaliya.
Corona horta waana soo galay, siduu noo soo galayna weli waa nugu dhex jira. Beer bacrin ah ayaad moodaa inuu soo dhex galay oo ah meel aan dadku dhaqankiisu uu ogol yahay cudurku si fiican ugu faafo. Dhul dadkiisa dhalinyaro u badan yihiin, dhaqaalihiisu uu isku xun yahay, iyo dad masaajidadiina furan yihiin weli, baabuurtii basaskii iyo caasigii weli sida hore loo raaco, bajaajka saas loo raaco, oo makhaayadihii nafrayin hortana soo dhex galay. Markuna soo dhex galay, dagaal aan isku qaadnay, dagaalkaan isku qaadnay wuxuu keenay in magaaladii habeenkii oo kale dhaqdhaqaaqeeda la yareeyo, makhaayadaha la yiraahdo take away kaliyaha laga sameyn karaa, lama fariisan karo good sign. Masaajidadii in meesha ay awal taqaarabu isku soo dhawaada ka dhigi jiray, hadda inay yihiin tabaacadu oo example ay ka noqotay masjidka isbahaysaga boogsiro masaajidada xaafadaha uga dhaqan galay. Laakiin culimadii waaweyneed oo dhan banaanka usoo baxeen waana talo fiican oo waxtar u leh asaga ayay dhiibteen. Waxaa kaloo jira weli suuqii waa sidii wale isku zaxmad xoog leh uga jirtaa weli, sidoo sababtoo ah haddii fakrinimadana haysaa waxay noqotay in qofkii in ay ugu badan yihiin dhalinyaro garab rarata ah oo maanta $1 ama $2 soo hela oo aan marnaba haddaan naftoodaas la kafaalo qaadi karin si jirin, iyadoo magaaladii iyo waddankii uu aada ugu badan yahayeen dadka soo barakacay oo geeska gees ayagoona bilqan guryo aan ku habooneyn iyo degaan aan ku habooneyn iyo isku dhex jir badan oo iyaga ka dhex jiro arrinta xaaladda dhaqaale ay keentay. Marka qodobadaas waxaad moodaa qodobadaas aan sheegahay oo ahaa meel bacrin inu soo galay, laakiin dagaalku laguma yeelaa wacyigelinta aaday u socotaa oo maanta qof kastaa ka qeyb galaya, qofka ugu sareeya, qofka ugu hooseeya. Waxaad moodaa in dadku ay isku tadeen oo marka arrinkaas waxaa rajeynaynaa aduu dhowr usbuuc kadib in Ilaahay wax naga hakiyo. Laakiin problemka haddana haystaa waxa weeye inaan cabsi ka qabnaa waxa weye inuu degmooyinkii geesaha naga ahaa uu ku faafo. Waad aragtay Boosaaso garow waa laga soo sheegayaa, galmudug Kaysa laga helaalay, Hirshabeelle dadaa laga helay, Marka iyo Braawo haddaa loo baxayaa si wax looga soo baaro, laakiin wax sheegid waa jirtaa. Koonfur Galbeed waxbaa ka jira, Jubbaland waxbaa ka jira, macnaha xabo kala bateena laakiin waa oon jiraan. Wacyigelintuna inta way ka socotaa guddiyo coronavirusku loogu tala COVID-19 loogu talagalay ayaa iyagiina ka wada jira. Awooddu haba iska yaraatee dagaalka wasla galgalaynaynaa hadda, laakiin Ilaahay idinka xaqo waxaan rajeynaynaan ka rayno.
Waayahay bal waxaad warbixinaga siisaa qalabka aad u haysataan la tacaalida xanuunkaasi, waxyaabaha ugu waaweyn ee loo baahan yahay marka korone ee lala dagaalamayo waa qalabka neefsashada oo kale. Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho, intee buu la eg yahay qalabka yaala ee dadka uu soo rito koronaha neefta siin kara?
Annaga horta Ilaahay wuxuu noogu manaystay in dadkeena waayeelka ahi ay yar yihiin, laakiin dhalinyaradu ay noo badantay. Marka qodobkaas waa qodob horta faa'iido noo taray. Haddaan usoo laabto su-aashaada, isbitaal Martini ayaanu horta xoogga saarno ka dhignay COVID-19 hospital akare. Waxaan ku sheegayaa maantay xalay annagoo shir weyn ku jirna ayaa nin odaya soo galay oo aada u ammaanaya oo meesha awal la arkay. Waxaa jira marka waa haysanaa qalabka qaar, waa haysanaa oxygen badan, horta waa haynaa oo maantay magaaladana oxygen plants badan ku yaala. COVID number 2 oo banaadir laga rigi doono oxygen plant waa ku taala. Marka waa haysanaa qalab, waa haysanaa ilaa iyo 20 sariirood waa heli karnaa, meelaha private ahna qaar kale ku yaala. Haddii marka awooddaas oo dhan si waxaan filayna in mar loo si fiican loo wada dhaqaajiyo, la isu wada xiro ay dhacdo, waa awood fiican aan u helaynaa insha allah. Goboladiiba marka iyagana in wax loo raro, wax la geeyo, dalabyadu mar alay mar loo yimaadba goboladan kala geynaya. Laakiin waxaan rabaa inaan ku sheego wadada cadeedaan hadda aan saaranahay oo aan isaga kula dagaalamayna insha allah.
Maxay ka tari kartaa deeqda dowladda Turkiga ay shalayto idin soo gaarsiisay ay ugu talagashay in lagula dagaalamo dadka ama xanuunka koronaha laguna iscaafo dadka uu soo rito? Maxay ka taraysaa xaaladda hadda waddanka ka jirta?
Walaal, horta anagu waxaan isku dhaarsanay inaan anagu isku filnaano oo anagu aan dhexdeena mobala dhaqdhaqaaq badan ka sameyno. Qof walba wuxuu heli karo uu wax ku daro. Deeq kasta oo noo timaada oo COVID-19 ku wajahana aad iyo aad uga mahad celinaynaa. Waana wax ku ool.
Waayahay dhageystaha ugu horreeya baan fursad siinayaa oo doonaya inuu su-aal arrimahan la xiriidha ku weydiiyo. Fadlan adigoo magacaaga iyo halkaad joogta ku bilaabaya, su-aashaada u gudubaad weydiinayso Dr. Fuje oo ka tirsan guddiga xakamaynta coronavirus ee Soomaaliya.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Xasan Shariif oo idin kaala soo hadlaya magaalada Muqdisho. Tiimka VOA iyo Dr. Fuji waa idin salaamay. Salaam kadib su-aasha aan qabo waxay tahay, magaalada Muqdisho sida ognahay waxaa aad ugu jira barnaamijka COVID-19, laakiin dadku ay aaminsan yihiin inuu yahay hargab. Marka Dr. adigoo mahadsan, waxaan rabaa inaan ku weydiiyo calaamado gaar ah qofku haddii uu isku arko oo dhihi karo COVID-19 ayaa ku haya, ayaan rabay inaad noo sheegto amba nood sharaxdo, sababtoo ah wacyiga magaalada Muqdisho aad ayuu u hooseeyaa. Dadkana badankoodi waxay qabaan hargab ayay leeyihiin. Marka waxyaalo gaara haddii aan isku arko aan aaminayo inuu COVID-19 ahay, ayaan rabaa Dictore inaad ii sharaxdid. Wabilaahi tawfiiq.
Waa mahadsan tahay Xasan Shariif. Su-aasha dhegayso Dictore, waan filayaa inaad maqashay su-aasha Xasan Shariif.
Si fiican maqlay Xasan, waa mahadsan yahay. Laakiin su-aashaasi waa su-aasha ugu tirada badan lahoo la isqorsado. Dadku waxaad moodaa marka inaysan reediyada iyo midiyada dhegeysan. Hargab waa hargab, calaamada hargab qeyb buu la leeyahay. Laakiin kan wuxuu leeyahay qandho tiro badan, wuxuu leeyahay qufac qalalan, hindhise yaryar, laakiin hindhise male kano. Waxaa kaloo jira urka inaad wax urisaa ka tegahaya, dhadhankiga ka tegahaya, oo waa calaamado uusan hargab kulahayn. Hargabka laba beri kadib dadku Soomaalida hargab cudur booma taqaana, wariyama hargab baa la jiftaa, la islaa waa laga dhaqaaqa. Laakiin silbuhu kuu dhigaya waa ka adka. Haddaad dhallinyaro tahay marka, waa laga yaabaa toddoba beri sideed beri kadib inaad madax xanuunka tirada badnaa iyo qandhadii tirada badnaa ay kaa degaan. Laakiin haddaa qof waay konton sano kasii badan tahay calaamado kalena qabtid, waxaan u maleynayo arrinkaas khatar weyn uu ku gelinayo oo uu si hargabka caadiga ahi gelin dadkaas.
Wayahay, waa mahadsan tahay Dictore. Dhegeystaha labaad baan rabaa inaan fursad siiyo, fadlan adigana magacaaga iyo halka aad joogto ku bilow, una gudub su-aasha aad weydiinayso Dr. Fuji oo marti ku ah barnaamijka wicitaanka dhegeystaha v o a.
bismillaahimaanraxiim. Magacaygu waa Qadar Axmed Cabdulle, waxaan joogaa magaalada Beledweyne. Waan salaamayaa marka hore Titoorka. Marka labaad, waxaan rabaa inaan weydiiyo Titoorka, dowladda Soomaaliya keliya waxay diiwaangelisaa kiisaska xaaladaha gobolka Banaadir, ama dhimasho ahaato ama dadka la ildaran cudurkaasi, laakiin waxaa moodaa inay ka gaabisay xaaladihii gobolada kale. Tusaale ahaan, magaalada Beledweyne aan joogno, dad badan baa maartay ay geeriyooday oo weliba qaarkood ay lahaayeen astaamaha cudurka. Marka dowladda hadda korna waxay sheegtay in Hirshabeel aan wax kiisahaasu ka jirin. Marka haddiisan dowladdaasa mashiin keenin gobolladii, sidee markaasi ay ku leedahay Hirshabeel wax kiisa ma jiro? Maxaase la gudboon dowladda gobollada inay gaarsiiso?
Waa mahadsan tahay, aad baad u mahadsan tahay Dictore. Haye,
aad iyo aad u mahadsan yahay. Annaga haddii horta sidaadaba waxaad rajisgaraysaa wixii lagu soo gaarsiiyo male awaal Beledweyne intaasaa ku dhacday ma jirto. Beledweyne guddi bay samaysteen, waan ogahay meel bay xaarxaarteen, dinda khataraha madaxa u ah. Haddii wixii annaga nala soo gaarsiiyo oo aan sambalisa noo yimaada oo aanu baarno jawaabta kasoo baxda, ayaan Beledweyne u sheegayna kuwa ka shisheeyo gaalkacyo ka dhacay waa naloo keenay, kasi shisheeya oo boosaaso ka dhaca marka ayaanta wax ka kala xumaadeen waa naloo keenay, kuwa ka dhacay Jubbaland waa naloo keenay. Haddaan reer Beledweyne hadda ayagu ama Shabeellada hoose waxa kasoo qaaday, Hirshabeellaan kasoo qaaday, haddaan wax naloo keenin oo Sambale naloo keenin oo guddiga meesha jira uusan wax soo aruurin, maxaan haddeeno mal awaal baa iskaga dareynaa. Laakiin gacanteedu diyaaray tahayna meel walba gaarto kormeeraa lagu soo sameeyo, guddi dhan baa baxay si loo qiimeeyo sheybaarka, si loo qiimeeyo dhaqan dhaqaalaha meesha iska jira, si loo qiimeeyo dadaalada ay sameynayaan dowlad goboleedyadu, si loo qiimeeyo waxa meesha yaalla oo ka muuqda oo preparedness ay sameeyaan oo diyaar garow ah. Intaba waa la tagaa, waa la soo qiimeeyaa. Haddaan marka aan anaga wax nala soo gaarsiin, dambiyan walaalu ka caliyee aanu iska hindiseen.
Dictore, waxyaabaha ugu badan oo ay dadka gobolada jooga ka cawdaan waxaa ka mid a in diyaaradihii u kala gooshi jiray Muqdisho iyo gobollada ay istaageen oo la joojiyey, waddana aanay jirin oo aad ka warhayso in Jowhar iyo Muqdisho oo 90 kilomitira inta saacee loo soconayo. Dadba la sheegayaa in xanuunka inta lagu arkay gaari lasoo saaray iyagoo wadada sii socda ku geeriyooday. Marka sawma haboona in ugu yaraan diyaaradaha kuwa daabulaya ama gurmadka caafimaadka sameynaya la furo si dadka daran ay gobolada uga soo daabulaan oo ay u keenaan magaalada Muqdisho, maadaama aanan adeegii si dhammaystiran weli gobolada loo gaarsiin?
Khayr allah kusii. Horta in bukaan lasoo qaado horta meesha kuma jirto. Sambal in lasoo qaado waa cudurku inuu isku sii gudbo meelo kale sii gaargaaro ma la rabo. Waxyaalaha xakamaynta keenaya waxaa ka mid ah meelaha isku furfuran oo xataa baawurta isku furantahay, diyaaradu isku furanyahay, cudurkii qofkii waqti huris isugu ku jiro meel shisha gaarsiin karaya. Marka sababta loo sameeyey ay taasi ka mid tahay. Bukaan in lasoo qaadana ma laha.
لكن هذه information يمهدو أو قيلنا أنا يتمهدو هذا مركو كله يبرا وكله قيلنا أنا نجسو قارتي ما أنت وحلاو دري يا تيم تجا وحلا جسوا قاضي يا سنبلا ده كتيرن هو ننتي أيه verbal أو تسحلي راد ما أسيء ننتي مسير وما دمن على جسوا ديارنا يا قلب يو داو ولوجينيا هذا ما الواحد أيه هذا الأدين عبش بكو إيمان وربك هو إيمان وإنت أصلا هذه تي في تاجن تاعي والله الله هاي وضد كل هاي هراء صباحها أسقريننا وعذرك كقبان بقينو هاي فوبيا كقبانو كعرنا هاي يا هدوية هاي تتوى أيوه هذه قرصين أنا ما أقول أنكر لكن محبنا كون صباح أو إفرميشن كاسيد جود جود هذا يرى وردت بعض الأمشاء لهم شو هلا إيمان أنا لهم شو قرب وهل قربنا يا لكن واحد صار واحد ترى واحد قرصة تواك وقرن صلا
way inaga istakalaban fursad seenaya fadlan adigana magacaaga ku bilaaw iyo halka aad joogto una gudub su'aashaad weydiinayso dr fuje
in assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh in dhamaan wa salaamaya dr fuje oo barnaamijka martida ku ah iyo dadhiyaasha barnaamijka magacaygu waa abdulkariin xarsi xuseen jooga magaalada muqdisho waxaan rabaa inaan weydiiyo doktorka anigu waxaan kamid ahay dadkii oo haleelay cudurka dilaaga ee coronavirus wasaaradda caafimaadka aan booqday waxaan ka soo wareegtay muddo adiga 21 bari aldiisti ilaa 22 inta u dhaxaysa welina wasaaradda caafimaadka inta isoo wacday ima isoo weydiin war xagee xaalkaada maraa macaafimaad qabtaa mas'uulkii wax la socda xaaladeeda marka sidee wasaaradda su'aashan weydiiray waxay tahay sidee wasaaradda caafimaadka kula socon kartaa ama ay dhigi kartaa intaana ka bogsatay iyo intaana cudurka u dhimatay maadaama ay sabab dadkii ayada xataa ay baartay iska dhaaf dadkii aan u tagin dadkii ayada ay baartay u tagta xaaladooda isla la socon sidee ku soo saari kartaa liis ay leedahay intaana ka bogsatay intaana
waa su'aal muhiim ah filaya doktore hadii dadkii aan dib loogu laaban sidee lagu ogaanayaa in qofkii uu geeriyooday ama uu ka bogsooday
waa su'aal aad iyo aad muhiim ah horta laba arrimood baanu sameynay waxaa laga yaabaa midna inay aad u hirgasho midna aysan si fiican u hirgelin labada meelood qofkii isagu tagay oo positive noqday afriitoon barkada waa balabalaminaya inuu yimaado weeyo markale oo laga baaro mid ka mid ah sameeyay call centeriska oo aanu sameeyay Soomaaliya oo dhan gaartiisan qofkii calaamadaha lagu arko talooyin la siiya dadkaas follow up lagu sameeyaa laakiin waxa meesha ka maqan waxa qofkii intii yimid asagu isbaaray oo positive noqday oo la yiri gurigaaga joog waxaasi waxa sameeyay hadii uu 14 bar u dhamaatay inu kor u soo baxo iyo banaanka yimaado oo u yimaado sheebark wasiir yimaado oo ila follow up baanahay positive fan qof afriitoon ku baro salaam hal baa kaas diyaar loo yahay arrinka marka halka aad baga dhimana anaga waxa taa sida ii muuqata qofka telefoon waa laga reebaa address waa laga reebaa minda follow up dad uma aanan sameyn wacad dadkaas waa kelmad suuxa waan iska saxayna arrinkaas laakiin maadaama initiative barkoor qofku u leeyahay waxa la isleeyahay qofkii ba soo laaban doona markaas uu iman doona hadda si halkan waxa ka garanaya dhaleeyahay qofkii kaliya ha ku tala gelin please telefoon waa qaadanayna warkaas waan iska saxayna
tiradan aad soo saartaan maalin walba xanuunka laga helo ama u geeriyoota ma isleedahay aad bay uga yartahay mid darunta ah dadka xanuunka qaba maadaama sida aad hadalkaagaba ku bilowday dadkii ay isdhex socdaan isla degan yihiin halkii qol laga yaabo afar qof iyo ka badan in lagu degan yahay xanuunkiina uu wadanka ka jiro
aad iyo aad ma badiidaynaba annaga dadka hadda aan qaadna waa dadka ayagu noo yimid oo aan aragnay marka inta noo yimid waa buurta korkeeda maahane buurta salkeedii oo dhan ma muuqato waadoo meel shishi taagan oo buur halkaas kaaga muuqatay madax arkaysa laakiin mar alleh marka uu soo dhawaataba salkeedu intuu leegahay arkaysa waa sidii oo kale dadkii ayagoo sidii dhinka iga horreeyay oo kale oo hadda shaashi ku horreeyay waa sidaas wey dadka anay loo yimid inkastoo waxaan arrintaas ugu jiray waxa wey testingkii aan haysanay qalabyadii aan haysanay iyo shaqaalaha aan haysanay hadaan niraahno wax badan ha la soo qaado hadaan niraahno waxa cabsi ka qabnaa midkii noo jiifay oo noo imaanaya follow up-kiisi inaan qaadi weyno, laakiin marna waa ka baxi doonaa. Waxaana bilownay hadda xataa degmooyinka Banaadir ku yaala inaanu si randomla ah uga soo qaadno. Marna waxaan rajaynaynaa inayba ka sii badato. Awoodda hadba intay la egtahay waa inaan wax kala beekhaamino. Marka beekhaamintaasa keenaysa saas iyo anagoo ku talagelayna dadkeen ugu badan inay yihiin dhalinyaro yihiin, laakiin dhalinyarada ayaanta waxaybaa kuwadna waa leenahay war maaskigii gashada. Maaskigudu waa qurux, waana fashion, waana badbaadadaad. War dadka waayeelka aho konto sare ka weynu meel gaara jooga oo ayaan loo gelin dhalinyaro ha u gelinina korka ka salaama gacmaha si fiican la iskaga dhaqo, iyaga laftigoodina meel gaara daryeel lagu siiya weye. IDB-yadii waxaan war iska soo tilmaama dadka aada u liita hay-adaha iyo wax walbaan la gelinaa si ayaga gaar looga warqabo loo ogaado shilligana la yiraahda. Marka talooyinkii waa socdaan, waana kugu raacsanahay in inta magaalada ku jirta ay ka badan tahay nambarka aan sheegayna ma diidanin. Marka laakiin awooddeena baaristu ay sii xoogaysato, waan filayo usbuucan ama usbuuc soo socda inaan awooddaas ilaahay idinkiisa inaan heli doono, sida shirarka xalay nooga soo baxaya iyo waxyaalaha naga dhimano aan heli doono. Hadda markaas waa magaalada waa gelina, waan ogaanaynaa realityga sida uu dadku ugu dhexfaa.
Way intaanan qofka ugu dambeeya siinin, haddii aan su-aal ku weydiiyo, waxay dadku isweydiinayaan bandowga habeenkii ah muxuu ka tarayaa faafista xanuunkan coronavirus, maadaama maalintiiba ay noloshii caadi u socoto oo suuqyadii ay furan yihiin oo noloshii caadi ay tahay, iskuuladii aan iraahda masaajidadii la tagayo, baabuurtii la wada raacayo, kan habeenkiia muxuu ka tarayaa faafista xanuunkan?
Waa su-aal aad iyo aad u fiican, up to the point jira. Horta hadaa warkeer kaaga bilaabay, dadka halka dollar heli jiray ama laba dollar heli jiray haddaanan bedel u sameyn karin oo aan halkii dollar iyo labada dollar aan sii karin, inkastoo dadaalaad badan hadda ay bilowdaan dadkii la aruurinayo la arkayo, markaas markii la xaqiijiyo ay hadda hormuud waa bilowday, dad kale waa bilaabeen in samajacayl badan ayaa aad iyo aada u socda. Waa kelimadu waa runta weeye. Maalintii barka waxaa keentay arrinkaas, laakiin dadku hadday maqli lahaayeen waxyaalaha la socda oo ah maskiga inuu gasho, in la kala fogaado, in hadisar gacni saabuun la iskaga dhaqo, in waxaas waxbay tiri lahaayeen oo waxbay naga yareyn lahaayeen, laakiin dadkiibaba waxa weeye wuxuu waxay ka dhigayaan cudur aan jirin oo iska socda. Oo Soomaaliduna waa naqaanaa war halkaas dhibaa laga soo sheegay inuu tago soo firisho maane ma yeelay, waa dhaqankeenna ayaa aad iyo aada maanta cadow nagu ah. Waxaan rajaynaynaa in cudurkaanu dhaqankeena uu bedelo, sababta wax weeye haddaanan aana dhaqankeena aana bedelin, dhaqan in la bedelaan or sideeda ma sahlana. Takes generation ilma isdhalay dasbar, waxaa ku cadaynaya gudniinkii fircooniga ahaa weli Soomaaliya ka jira, maalmihii raboora la soo qor, intaasu sanana waa la qeylyahayaa oo waxa leeya war waa khatar war waa saas. Marka dhaqan inuu bedelmaa ma sahlana, dhaqankaasaana haysta maahane. Sida Kenya oo kale waa samayn kar, sida Kenya oo kale dadku inay kala tagaan, maskiga in la isku khasbo la qaato, ya waan arkay waa naga nambar yaryihiin. Hata dhaqankeenniba wax cadow nuga. Hadda maanta arintan cudurkan COVID-19 iyo dhaqankeenni heshiis maaha. Waxaad moodaan dhaqankaanu uu sahlayo in cudurku si aada loogu faafo. Marka horta dadkaa loogu naxariisanahay oo saasaa loo wada. Laakiin haddaan dhahnaa wax walba lockdown, haddaan dhahnaa cabsida waddanka ka dhalatay waxay tahay war hadda diyaar ma unahaynaa dadkan quudino, war wax ma u haynaa, war ma yeelna, anagu ma nihin social security-ga ku haysataan Maraykan iyo adduunka kale ma haysano. Dowladda iyadu waxa weye meeshaan iska awooda iska tahay, dadkii laftigiisu waxba isma wada dhaamaane, waa problem jira. Marka arintaas waxay keentay in dadkii loo khafiifiyo impactiga oo dhaqaale uu ku yeelanayo la yareeyo, sababta mid qaran oo dhamaaba jiraba oo lockdownka adduunka ka dhacay, dhaqdhaqaaqii transactionkii dhaqdhaqaaqii maaliyadoo dhan uu xayiray. Marka haddaan hoos marno, arrinkaasaa keentay habeenkii marka habeenkii marka laba arrimood iskugu jirta, securityna waa iskugu jirta, in wixii maanta hore dhacay ninka maanta daalani gurigiisa joogo intuu banaanka intuu soo baxo aroos tuma lahaa oo cudurkii sii faafi lahaan.
Waye qofka ugu dambeeya baan siinayaa fursada, fadlan magacaaga ku bilow iyo halkaad joogto, una gudub su-aasha aad weydiinayso Dr. Fuji oo ka tirsan gudiga la dagaalanka coronavirus ee Soomaaliya.
Fadmi Ibrahim Hussein Ismaaciil oo joogta Hargeysa Dr. Fuje waxaan weydiinayaa cudurkan COVID-19 wuxuu ka dilacay magaalooyinka Chinaha kuwii ugu taajirsana waa magaalada Wuhan. Chinana intuu islahaa reer galbeedka iyo Maraykankana aad isku haysaan dana dhaqaale ama dana siyaasadeed yaanay ku ogaane dhibaatada hoosula oy taasa horta dhibka sii fidisay. Waa sida aniga iila muuqata magaalo ganacsi magaalo taajir hadday hay waa la wada tagaya waana laga imanay. Haddaba maanta cudurkii cadaan iyo madow iyo casaan midna ma kala laha. Waxa aniga ii muuqata Soomaalidii walaalow may wixii ka hadhan leebo mise dad tala qaadanaya oo maaragtay taladii dhakhaatiirta qaadanaya inay yihiin anuu wixii ka hadhayn leega mooyaane dad taladii dhakhaatiirta qaadanaya iilama muuqato. Waxaan aad uga naxay weliba maanta magaalada Muqdisho oo la sheegayo dadka kiisaska laga helay ilaa 600 wayba ka badan yihiin. Haddana waxa ii muuqata doktore in cudurkii magacii laga xidooyo kiis laga dhigo dambiile laga dhigay ilaa waxa weeyaan dambiile qof aan ba kiis lagu sheegi jiray in magac ka yar qurxoon loo bixiyaa dhaami lahayd bay aniga ila muuqata doktore. Soomaalida haddaanay tala qaadanin oonay iyagu toodii u socotaa qof alla qofkii afka wax yar ku xidhana ay leeyihiin in isagii ay daalac u raacayaan Soomaalida maxaa tale ee la gudboon ilaa waxa weeye xoogna looma sheegan karo oo maanta dadkii waxa ku fadhida dhibaato dhaqaale oo jirba haya halkiina way diidaya. Soo ma aha in la yidhaahdo uu wixii ka hadha ha leego doktore waad mahadsanta.
Waa mahadsanta adigana ayay doktore.
Aad ay u mahadsantaa gabadha walaashay wixii dhammaa iyo aan sheegayno dhow si fiican ayay u soo koobtay. Walaal waa runta haddaan la maqlin talooyinka waxay noqon doontaa wixii soo hore in la tirsho. Anagu hadda kayska waxaan ka dhignay hadda xaaladan ka dhignay qofkii soo koraba xaalad intaas xaaladooda lagu soo kortay intaas lagu soo kortay horta kelimadu waa saas. Laakiin warki waad dhameysay haddaan cuqdada laga qabo cudurka haddaan san yaraan oo sida adduunka u wajahay aanan u wajihin oo aanan hore u soo bixin oo aanan gacanta isla qabsan dhammaanteen oo talooyinka socda aan la ogaan anugu wacyigelinta waa ka qayb galaa. Waxaan idhi maanta waxaa yar wareedhahay maskigan afka lagu xiranayo aan ka dhigno xarago aan ka dhigno aan ka dhigno fashion dhalinyarada aad ula hadlayay dadka waayeelka waxaa jira waa badbaadadeenna waa badbaadada midka kale oo naga soo horjeeda waa badbaado. Mar haddii aad u qabteena waxaa ka badbaadinaysaa qof kale inuu u gudbo qofka kale haddii uu asagu qabana aaduu naftaada badbaadsanaysa. Marka haddaan dhammaanteen maaskay wada garno kala durugno gacmaha saabuun iskaga dhaqno markaan qufacayna hindhisayno haddaan maaskiga qabnana hadda maaskigaas iyada xataa aan la sii jeesano haddaan talooyinka qaadanayno badbaadadeenna waa jirtaa. Laakiin haddaan idhaahno cid cid la hadli karta male cid dhaqaaqi karta male baabuurkan ma dhaqaaqi karo suuq la aadi maayo xagga la aadi maayo haddaan idhaahno ku adkayno waa la dhigi karaa sida dowladaha kala sameeyeen. Laakiin dhanka aad sheegtaa ka mid a noloshii dhaqaale ayaa aada u yar dadka in fursad la siiyo waaye. Laakiin dadka iyagoo fursada la siiyey taladii baysan qaadanay haddii taladii ku dari lahaayeen waxba imaan lahaa waxba kala degi lahaa. Intaa sheegta waa kugu racsanahay waa war jiro weeye. Laakiin hadde inaan hadalno magna ka daalamayno inaanu dadka wacyigelina ka daalamayno ilaa ay dhaqankaas ay bedelaan waa wadaynaa waa sheegaynaa waa koraan ugu qaadaynaa hoosaan ugu qaadaynaa TV aan ka hadlaynaa raadio aan ka hadlaynaa waa qayra dhaaminaynaa xataa haddii alla nagu uu aanu ku khasabno waana la wadaa. Maanta ololaha ka socda magaalada tan Muqdisho shalu bilowday laba usbuuc oo soconaya intaas wacyigelintii waa gudaha loogu daadegaya telefishin iyo raadio waa ka tagtay xaafadihii bay tegaysaa waaxyihii bay tegaysaa laamihii bay tegaysaa intaasna waxa weeye ilaahayna ka cabsada cudurkaana iska jira oo talooyinka qaata. Aaday u mahadsantaa waashay waa talo fiican waa war fiican wayna dareentay meel walbay ka dareentay
waayahay. Aad baad u mahadsantahay doktor adigana. Kaasi waxa uu ahaa doktor Maxamed Maxamuud Cali Fuje oo ka tirsan guddiga la dagaalanka iyo xakamaynta coronavirus ee Soomaaliya. Waxa uu marti ugu ahaa barnaamijka wicitaanka dhagaystaha. Waxaan u mahadnaqayaa doktorka iyo weliba dadweynihii barnaamijka la soo xiriiray ee su'aalaha weydiiyey iyo kuwa isku soo dayay ee ay u suurtageli weysay. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyaha Jacfar Kukay oo barnaamijkaasi inoo soo diyaariyey halkana kusoo jeedinay.
Haatana ku soo dhawaada barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o a da iyo qayb shanaad oo ku saabsan caanaha iyo Soomaalida. dhegeystayaal, sidaynu ogsoonahay, qarniyo badan adduunyada ay Soomaalidu dhaqan jirtay welina ay dhaqataa waa geela, lo'da iyo ariga. sababta ay saddexdaba u dhaqataana waa hilibkooda iyo caanahooda oo ah cunno ahaan intii aanay magaalooyinka baran labada ay noloshoodu ku tiirsanayd. ilaa haddase barnaamijyadii taxanahan ugu horreeyey, caanaha aan sida faahfaahsan ugu soo qaaday waxay ahaayeen kuwa lo'da iyo kuwa ariga oo keliya. mana iloobine kas ayaan dib ugu dhigay caanaha geela oo Soomaalidu ay wax walba ugu jeclayd. waa caanihii ay helitaankooda nafta u huri jireen oo goynta midda ninka ay geeliisa dhacayaan ay u banaysan jireen, malahaygana ay caynkaas marar badan aakhiradooda ku waayi jireen. haddii kolka caanaha lo'da iyo kuwa arigu markay fadhiistaan garoor lagu magacaabo, kuwa geelu hadday isla heerkaas gaaraan, magac gaara ayay af Soomaaliga ku leeyihiin. karuur baa la yidhaahdaa. dhadhan iyo muuqaal ahaanba waa caano si walba uga duwan dhayda mayaca ama suusaca markii ay ahaayeen. sidaasoo ay tahayna dhammistooda waa la jecel yahay oo kolkol bay dhayda iyo suusacaba ka doorbidi jireen. ereyga karuur oo markay maqasho ladnaan iyo barwaaqaba Soomaalida xusuusin jiray wuxuu aad ugu jiraa suugaanteeda, gaar ahaan qaybaha maansada iyo mahmahdaba. taasina aan tusaale idinka siiye dumarkii Soomaaliyeed ee herbiyiga ahaa kabdaha samayntooda waa isugu tegi jireen. haweenka la qabo intooda dariska ah ayaa maalinba tu ka mida gurigeeda isugu imaan jiray. maalintaas oo dhan bay hawsha kabadda ku jiraan, iyaga oo marti u ah xarimadooduna ay saarayd haweenayda maantaas loo shaqaynayo. maalin haddaba maalmahaas ka mid ah ayaa dumarkii samaynta kabadda ku hawsoonaa waxaa ku soo duushay midda ay shaqada u hayaana inay u karisay koronkor, dhowaana isaga oo aan la kor tegin ay soo hordhigi doonto koronkor. ciddii aan aqoon baa loola jeedaayo waa haruur la buusha bixiyey, dabadeedna isagii oo aan la budayn la kariyey, markuu bislaadana inta caana ama sixin lagu daro sidaas lagu cuno. haddii aan si kale u idhaahdo oo Soomaalida reer koonfurka aan u jilciyana, koronkorku waa badar garow karis ah, cambuulo masagana qaar baa u yaqaana. dumarkii haddaba kabadda ku hawsoonayay koronkorkii loo soo waday way qawadeen, markaas bay heeseen. ereyo kooban ayay tii ay martida u ahaayeen waxay ugu sheegeen cuntada ay la soo maagan tahay sida aanay u rabin iyo waxa inay u keento ay ka doonayaan oo ah karuur geel. waxay ku heeseen koronkor cuni mayno, kariba mayne, karuur geel ma lahaya. ismaaciil mare oo waagiisi hore caanaha geela aad u jeclaa, sida muuqatana ugu sii jeclaa markay karuuraan, ayuu ereygaasi kaga xusan yahay meelo dhowra oo maansadiisa ka mid ah. aan soo qaato gabayadiisa midka ay Soomaalidu ugu badiso ee sida wax aqoontu ku dhan tahay uu ugu taariikheeyey raggii kibirku indhaha tiray, galaalkiina gardarada uunka markay banaysteen ay laandayri la duushay. waxaan u jeedaa carab dheere gabaygii uu u tirin jiray ee dhextaalkiisu ahaa ragow kibirka waa lagu kufaa ee kaaha la ogaado. tuduc gabaygaas ka mid ah ayuu Ismaaciil inagu barayaa sida dadka qaar uu karuurku isla weyne ugu beero hadhowna guuldarro aan ka soo kabasho lahayn uu foodda u geliyo. Waa kii lahaa ninkii koob nimco a fiiqsadee kadin irmaan maala in karuurka uu qubo horey kaafka ugu tiiray kulligoodba reer Hagar, anaa kiinaha rogaye ragow kibirka waa lagu kufaa ee ka hal ogaado. Mar kale ayuu Ismaaciil araga karuur wuxuu ku xusay tix gaaban oo uu ku waaninayay nin ay waday iyo dagaan wadaagba ahaayeen lana oran jiray aw ducaano ilaaye, iyada oo ay colaadi jirto oo in geela laga qaado ay cabsi ka qabaan ayuu dhaqaaleyn awgeed wuxuu ducaale geelaysi ula kacay halkii colka loo malaynayay. Dabadeedna Ismaaciil oo ay la noqotay karuurka haamaha uga buuxaa in wadaadka uu hoday taladii wacnaydna uu sidaas u daba mariyey ayaa yidhi nin karuursan qada jeexaya tala ka seeraaliya salmaanteedan iyabaa ku filan saaca jiribboode soo celi ducaalow hashaad sare u daaqgeysay. Gelin ama laba markuu weelka ku jiro karuurku dharaan buu noqdaa, markaasna laba magac oo kale ayuu yeeshaa. Jaan waa la yidhaahdaa, mar kalena jinow waa loogu yeeraa. Halkaasna kuma ekaadaane kolkay sii yaalaan oo intay dhanaan dhaafaan ay bur iyo biyo u kala baxaanna watabiir baa lagu magacaaba. Magacyadaas ay gaarka u leeyihiin kasakow, waxaa jira dhowr arrimood oo caanaha geelu ay caanayowga kale kaga duwan yihiin. Marka hore, kuwa geela Soomaalidu ma lulato, sababtuna ma aha inaysan subag lahayne. Waxaa adag in si fudud uu burcadku uga soo go'o kaasoo bocor lagu magacaabo. Marka labaad, waxba yaan waran silisilis loo loogine martidii iyaga lagu soo raa raalli bay ku ahaan jirtay oo waxay isu arki jirtay duul la murweeyey oo si wacan la isaga xilsaaray. Marka saddexaadna, maantii ay duulayaan iyo dharaartii ay meel dheer u sadcaarayaanba raggii hore sahaydii u qaadan jiray caanaha geela ayaa ugu badnaa. Xataa haddii aanu meel fog u ambabaxayn, waa beriga qofka reerkiisa ka sadcaalaya haddii uu heli karo haruub caana geela ayuu sii dhami jiray. Wax intaa dhaafsiisan oo saad ahna ma uu qaadan jirin. Waxay rumaysnaayeen haba yaraatee xigtaasi inay gaashada gaashaan uga noqon doonto tan iyo caawa fiidkii marka uu reerkiisa ku soo noqon doono. Taasna waxaa laga garan karaa bulshadeennii xoolaleyda ahaydi maahmaah ay waa hore curisay, waa maahmaahdii ahayd magaabo geel. Gelin idil bay ku wadaa dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halka ah inoo joogo walaan toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay qoraaga Axmed Faarax Cali Idaaja iyo barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha, bal markana dhinacii qasaa'iqa bisha Ramadaan aan ugu talagalnay.
fiidnimo waa nagintaas, waxaan usoo jeedinay idaara Cabdi Axmed anigu waa Ibraahim Xasan Daaduray intaad mar kale ku mid doono
الله على النبي وآله في سر والله إعلاني إن المحب من صلى على النبي وآله في سر والله إعلاني وأن من صلى عليه في واحده